Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere Pereraadio kuulaja! Rõõm on taas tervitada paari suhte saates ühes koos või laiendatult ikkagi peresuhte saates ühes koos. Sel korral stuudios Karita ja Meelis Kibuspuu ja väga tore on jälle mõtiskleda teemadel, mis aitavad meid isiklikult kasvada, mis aitavad meid paarina kasvada, mis aitavad meid perena kasvada. Lõpuks ju see teekond võiks ikkagi olla niisugune, kus me tunneme, et kõik need suhted, suhe iseendaga, suhe oma abikaasaga, kaaslasega, suhe pereliikmetega lähevad paremaks ja täidavad meid rohkem. Selleks me siin oleme.
Tere ka minu poolt. Ja tõepoolest, ma arvan, et meil endal on küll nendest teemadest päris palju kasu olnud. Vahel nagu etteruttavalt, et me tegelikult räägime või toome siia kaasa need teemad, mis on meie elus juba kuidagi meid kõnetanud või meile kuidagi kasulikud olnud. Aga vahel on ka ju nii, et me valmistame mingi teema ette ja räägime ja siis alles tagant järele hakkame võib-olla rohkem mõtlema selles kontekstis ja võib-olla mingid asju veel märkama või avastama.
Tänaseks teemaks oleme valinud sellise, ütleme nii, et võib-olla siis ehmatame alguses selle sõnaga ära ja siis vaatame, kuidas see tegelikult võib-olla nii ehmatav sõna ei olegi ja mõndadele on see kindlasti nagu väga meeltmööda sõna, aga mina olen puutunud kokku või mul tundub, et ongi nagu kahte liik inimesi, kui niimoodi selle teema osas nagu lahterdada võiks, et need, kellele see teema nagu väga meeldib ja kes oma elu võib-olla just nagu suudavadki selle sõna järgi kõige paremini mõtestada, need, kellele see sõna tegelikult üldse ei meeldi, sellepärast, et tundub, et see on võib-olla liiga tülikas ja vaevarikas. Ja see sõna on distsipliin, ehk et midagi, millega me oleme ilmselt kokku puutunud mingis mõttes lapsest peale, sest eks lapsi me ju harjutame ka, vahelisega öeldakse, et me kuidagi distsiplineerime ja ma ei oska öelda, kas on hea sõna, mis võtta selliseks tunnuslauseks või tunnussõnaks, aga varem või hiljem, ma arvan, eriti ka nagu täiskasvanutena, kui meie elu muutub väga selliseks kas komplekseks või komplitseerituks, kuidas kunagi siis meil on ikkagi vaja mingisuguseid sellised distsipliine või võib-olla eestikeelne parem sõna on siis rütm või mis võiks olla veel mingisugune alternatiivsõna, aga mingit raamistiku, mille järgi me elame ja kus me nagu vaatame ka ennast inimesena tervikuna ja vaatame, et meie elu tervik oleks kuidagi mingisuguses raamistikus ja rütmis.
No minu jaoks distsipliin on väga kole sõnas, mis et kõlab nii koledalt. Aga kui me mõtlesime, et kui selle tänase saate teema võiks olla eludistsipliinid, siis see elu on jälle nii ilus sõna, et siis ma olen nagu valmis seda sõna kasutama, see kokku annab sellise talutava kõla. Aga ma arvan, et see distsipliin iseenesest võib-olla ongi ju seotud kuidagi sellise mingisuguse korra ja rütmi ja regulaarsuse ja võib-olla järjepidevus minu jaoks on see, mida nagu ma mõtlen, kui ma mõtlen eludistsipliinidest, et on mingid asjad, mida me peame tegema järjepidevalt, aga mitte asja iseenese pärast, vaid tegelikult ikkagi sellel on mingi mõte. Nagu sa ütlesid, et mingid raamid, mis aitavad siis seda olemuselt ikkagi üsna kaootilist ja tormilist elu natukenegi mingisugusesse rütmi või mingisugusesse struktuuri suruda, sest teatud määral me vajame ju struktuuri, teatud määral me vajame mingisugust sellist raamistik, kus annab meile nagu turvatunde ja natukene ikkagi aitab kontrollida. Et kui liiga palju me ei suuda kontrollida ja see ei ole jällegi hea, aga natuke me vajame sellist teadmist, et mingid asjad on järjepidevad, mingid asjad ikka jälle mingis rütmis korduvad ja see aitab meil ka valmistuda nagu erinevateks hetkedeks või erinevateks hooaegadeks.
Just, ja mina loomupoolest, isegi kui see sõna distsipliin mind nii väga ei kohuta, aga mina ei ole loomupoolest väga nagu see inimene, kellele need tuleksid kuidagi kergelt, olles küll tegelenud lapsepõlve spordiga, siis see oli mingis mõttes selline igapäevane nagu eluviis, et teatud mingite distsipliinide või siis rütmi järgi tuli nagu elada ja see ei olnudki nagu võib-olla nii raske või probleemne, aga pigem olen nagu täiskasvununa näinud, et just seda raamistiku panna oma elus või mingisuguseid rütme paika panna ja nende järgi siis, et seal kohati on nagu raskusi sellest just selles järjepidevuses, et sellest siis nagu kinni pidada ja teisest küljest ma saan aru või ka kogemus on näidanud, et võt just täpselt, et need on tegelikult vajalikud. Ja kuigi igal inimesel on tõenäoliselt mingisugune natuke mingisugune oma tasakaal, et kuidas leida, et kuhu jääb see niisugune mingisugune siis vabadus sinu päevas või nädalas või see, kuidas sa nagu oma elu mõtestad nende rütmide raamistiku järgi, siis me ikkagi kõik vajame mingit teatavat raamistiku selleks, et nagu kasvada. Mul ikkagi tuleb nagu meelde ka see võrdpilt, täna me kohe jõuame ka sinna, me käsitleme sellist inimese terviku käsitlust tegelikult sellise raamatu autor ja pastori nagu Piits Katseero järgi, aga temaga kuidagi võib-olla minu jaoks seostub nagu see võrdpilt nagu temaga, et just nagu see niisugune, mis taimedele seatakse, mis üles poole peavad kasvama, siis see niisugune võrestik või
tugiraam,
et tänu sellele nad saavad kasvada üles poole, et nendel on see tugiraam, sest muidu nad jääksid sinna kuidagi mööda maad mööda, eks ju, võib-olla sureksid ära isegi mingid taimed, aga nad jääksid sinna lihtsalt maapinnale ebakorrapäraselt kuidagi vedelema. Et ka meie elus on siiski seda tugiraamistiku vaja, mis aitab meil kasvada, mis aitab meil nagu püsida just sellistena, nagu me kõige paremini toimime inimestena ja lõpuks ka, kus me ise kõige rahulolevamad tegelikult oleme.
Jaa, distsipliin kui tugiraam või selline tugisõrestik, see kõlab päris hästi, kuigi see sõna on endiselt kole, aga see mõte seal taga kõlab nagu loogiliselt ja kõlab kuidagi toetavalt. Mina võin oma kogemust jagada, et mina olen ilmselt sportlase natuurist nii kaugel, kui üldse olla saab. Ja üks asi, mis mulle nagu eriti vastu hakkab, on see, kui ma vaatan ja saan aru, nagu, et sportlased tegelikult peavad hästi palju asju, et nad peavad minema treeni hoolimata ilmast ja enesetundest. Ja selle vastu tegelikult minu loomus on terve elu ja siia maani mässama hakanud ja ma tegelikult siia maani mulle ei meeldi ja ma ei taha teha asju sellepärast, et peab tegema ja mulle meeldib asju lahti mõtestada ja sõnastada neid viisil, mis muudab nende tegemise meeldivaks. Ehk siis tegelikult ma arvan, et suht vähe on asju, mida me peame tegema, et palju rohkem on asju, mida me tahame teha, mida me eelistame teha, mida me peame vajalikuks teha või mida me näeme, et see on meile kuidagi vajalik või kasulik. Ja mulle tegelikult meeldib enda elus ka rutiine ja ka võib-olla kohustusi või vastutusalasid proovida niimoodi lahti sõnastada, et kui ma enda jaoks seletan selle lahti ja ma näen, et sellel on mingi mõte, siis mul on okei seda teha, et ma võin ka minna väsinuna või suht kehva ilmaga tõesti trenni, kui ma suudan endale selle ära seletada. Et tegelikult ma tahan seda teha või mul on vaja, mu keha vajab seda ja siis ma võin seda teha, aga lihtsalt sellepärast, et eriti veel kui keegi kuskil ütleb, et ma pean, siis no see mind kohe üldse ei motiveeri, et ma olen ka inimestele, kes tulevad nõustamisele ja ka oma lastele püüdnud nagu soovitada seda. Et proovige need pean asjad lahti sõnastada ja enamus inimesi ikkagi ütleb, et läheb palju kergemaks ja läheb palju toredamaks. Ja võib-olla ka see distsipliin kui tugi selline tugisõrestik või tugiraam aitab meil ka neid oma eludistsipliine paremini võib-olla lahti mõtestada ja järjekindlamalt ka siis ellu viia.
Ja ka oma mehele oled sa seda korduvalt meelde tuletanud? Lisaks lastele ja siis teistele inimestele, et ja tõsid on, et ja mingis mõttes me oleme vahel nagu arjunud, et mina olen sageli arjunud nagu sõnastamagi, et ma pean minema sinna või ma pean saama kokku kellegagi.
Ja
ma pean, et nagu harjutada enda ümber see mõtteviis, et ma ju teen seda millekski. Ja nagu sa ütlesid, et tegelikult ilmselt enamus asju, mis me teeme, need on seotud millegagi, mida me tahame teha või millist mõju siis läbi nende tegevuste me tahame omada.
Ja kui sa ikkagi üldse ei taha ja üldse ei näe, et see miskit pidi vajalik oleks ja kõik sinu olemuses peas ja tunnetes, mõistuses tunnetes ja kehas nagu sõdib selle vastu, siis võib olla see on asi, mida sa tegelikult praegu kohe ei peagi tegema.
Just. Aga läheme tänasse teemasse ja võibolla, et miks me räägime siis sellest nagu paarisuhte või peresuhete kontekstis on see, et me tahaks täna nagu vaadata viit valdkonda, mis moodustab mingis mõttes meie kui inimese kui terviku ja vaadata seda nagu sellise läbi selle prisma, et kuidas nendes viies valdkonnas, mis on need asjad või mis on need distsipliinid siis või need raamistikud, mis meie elus võiks olla läbi nii-öelda mina spektri vaadates, ehk mis on nagu minu jaoks oluline ja minu jaoks vajalik, mis on meie jaoks ehk meie paarisuhtes oluline ja mis on meie pere jaoks, kui meil on suurem pere, mis on siis olulised, et kuidas me nagu mõtestame nende viie valdkonna põhiselt nagu seda, et mis võiks olla nendes igas valdkonnas mingisugune raamistik või mingid rütmid või siis distsipliinid ehk, et mida me teeks nii, et me nagu nendes viies valdkonnas kõikides valdkondades oleksime siis nagu hästi toimivad ja need viis valdkonda on selles mõttes nagu tõesti olulised, et sageli me oma elutempos me ei pööra nendele ilmselt võrdselt tähelepanu. Võibolla me võrdselt ka ei pea pöörama, sõltub ka elu perioodidest ja aegadest ja mõnes eluperioodis mõni valdkond nagu toimib nagu hästi ja suht ise eneslikult või seal on see raamistik juba loodud ja mõnes teises võibolla me peaksime millelegi tähelepanu pöörama. Ja lähtume siis sellisest viieks jagamise käsitluses, nagu ma enne mainisin, Piits Katseerost, ta on seda käsitlenud ka oma raamatus emotsionaalselt terve vaimsus ja me ise oleme seda kasutanud ja ma arvan sel hetkel ka juba peaaegu 10 aastat tagasi, kui me nagu esmakordselt selle viiese jaotusega kokku puutusime, siis tundus, et see on niisugune päris terviklik nagu lähenemine, et ei osan nagu sealt midagi ära võtta või midagi nagu juurde kirjutada.
Ja kes tahab, võib siis seda kujutada ette kui ühte mõnusat soolast pirukat ja kes on magusasõber, võib hoopis koogilõikusid silmad ette kujutlada.
Ja võibolla siis lühidalt ütleme kõigepealt need viis valdkond ära ka ja siis lähme iga ühe juurde eraldi, et esimene on füüsiline, ehk et meie keha, meie ihu, meie nii-öelda füüsiline tervis ja heaolu ja füüsilised vajadused. Teine on emotsionaalne, ehk et see on siis meie selline emotsionaalne tervis, emotsionaalne seisund, emotsionaalsed vajadused.
Meie hingelised vajadused lähevad ka, ma arvan, sinna emotsionaalset alla.
Ja siis sotsiaalsed vajadused või sotsiaalne valdkond meie elus, ehk meie suhted sõpradega, perega, siis intellektuaalne, ehk et meie siis intellektuaalne areng või kasv või intellektuaalsed vajadused, soov õppida, soov kasvada, soov
täiendada ennast.
Ja spirituaalne või siis vaimulik, ehk et mis on meie sellised vaimulikud vajadused, vaimulikud soovid, igatsused ja suhe jumalaga,
isiklik suhe jumalaga.
Ja lähtume siis nagu mõtlesin sellest, et me vaatame igas valdkonnas, et mis on minu jaoks oluline selles valdkonnas, ehk et mina kui see üksik isik, kuidas ma tahan näha, et mingid kas distsipliinid, mingi kord, mingi raamistik oleks, kuidas me abikaasadena, paarina, nii-öelda nendes valdkondades saame üksteist toetada, üksteisega koos võibolla kasvada ja siis samamoodi ka perena, ehk et ka siis lapsed ja siin igas valdkonnas ilmselt me leiame nagu läbi kõigi nende kolme vaatenurga midagi, mida siis saab nagu ühiselt tähelepanu all hoida.
Ma arvan, et selle lähenemise puhul see esmane peab alati ikkagi olema see üksik indiviidi või see minu tasand sellepärast, et lõpuks me oleme täpselt nii head abikaasad ja täpselt nii head toimivad lapsevanemad, kui tegelikult meie enda sees on see, meie enda elus on see tasakaal paigas, et ma nõustamises ka ikkagi peaaegu, et igapäevaselt näen seda, et kui on suhteprobleemid peresiseselt lastega või abikaasadel oma vahel, et tegelikult see ikkagi taandub väga tihti sellele, et ühe või teise või mõlema inimese enda sees on kas mingid probleemid kuhjunud, mingid emotsioonid lahendamata või on mingid vajadused väga pikka aega täitmata. Mm. Et kui me tegelikult ei järgi neid eludistsipliine oma elus nendes viies valdkonnas või viies osas iseendast, siis on väga raske täita ka erinevaid rolle, olgu see siis abikaasa või vanema või siis noh, mis iganes rollid meil veel on.
Just.
Ühes koos.
aga alustame siis selles järjekorras, läheme siis algusest peale, alustame füüsilisest
kõige käega katsutavamast
ja jällegi kuidagi täna on nii, et mul on jälle tunne, et siin on ka nagu üpris kahte sorti inimesi mõndadele, kellele nagu väga meeldib füüsiline aktiivsus ja sport ja noh, see sinna ei pea alati üldse võrdusmärki tõmbama, sest et füüsiline aktiivsus ei ole ilmtingimata selline tugev spordi tegemine, aga siis on ka terve hulk inimesi, kellele see tegelikult üldse ei meeldi ja halb uudis nendel inimestel on see, et tegelikult ikkagi meie elu ja inimeseks olemise terviku seisukohalt on oluline ka füüsiline aktiivsus. Ja lihtsalt küsimus on selles, kuidas see siis endale võimalikult meeldivaks teha, et mis võiks olla see, mis meeldib ja mis on kasuks meie füüsilisele siis tervisele kehale ja sellele on nagu oluline tähelepanu pöörata. Noh, loomulikult siin selle sama juurde tuleb ka toit ja uni. Nendele tasub hakata siis kõigepealt tähelepanu pöörama, aga kindlasti ka füüsilisele liikumisele, aktiivsusele.
Ma arvan, et esimese sammuna võikski ka üks mõelda seda, et kui tasakaalus või tasakaalust väljas, siis see füüsiline mina praegu on, et kas ma luban endale piisavalt puhkust. Ma arvan, et lisaks sellele ööunele läheb sinna alla üleüldine puhkus ka, sest tegelikult nagu kurvastavalt palju kuulen seda, kuidas inimesed õhtul veel ikkagi teleka ees või diivani peal puhates klõpistavad oma arvuteid, vastavad veel mingitele meilidele, osalevad veel mingisugustes chatides või vestlustes ja kohati mul on tunne, et puhkus on tänapäeval midagi väga tabu või inimesed üldse nagu isegi ei teadvusta, või nad ei mõtle selle peale, et tegelikult mingil hetkel on mul õigus ükskõik, mis valdkonnas ma tegutsen. Nii-öelda panna need ekraanid kinni, aknad kinni, mõtted ära korrastada ja noh, mina olen näiteks kas või teinud seda, et kui mul on väga väsitav tööpäeval, mul on väga keerulised juhtumid olnud siis enne, kui ma autost välja tulen kodu juures, siis ma lihtsalt teengi ühe lühikese palve. Ma palvetangi kõik need inimesed Jumala kätte, sest noh, ma tean, et see ei muuda oluliselt kellegi maailma, kui ma õhtutundidel veel ka peas ketran neid lugusid. Küll aga ma võin usaldada Jumalat, et tema valvab nende inimeste üle, tema tegutseb nende inimeste elus sellel ajal kui mina. Olen oma lähedastega ja võtan seda puhkuse taastumisaega. Et ma arvan, et siin ongi hästi oluline kõigepealt mõelda seda, et kui palju ma magan, kas ma magan regulaarselt, kui palju ma võtan puhkuseks aega, kas ma päriselt ka panen oma ekraanid õigel ajal kinni, olen siin ja praegu selles hetkes ja puhkan, kas mul on hingamispäev, kus ma julgen terve päeva äkki olla nii, et ma ei tegutse mingis valdkonnas, ja siis sinna juurde see toit ja liikumine, eks ju, et kuidas ma nagu taastun või kuidas ma laadin ennast. Ja noh, see toitudema sellest võiks oma ette saate teha, eks ju, kindlasti on palju saateid tehtud ka, aga et mida ma söön, millega ma täidan oma keha, kui regulaarselt ja mida ma sinna juurde teen, ka see võib olla päris käest ära läinud, et tegelikult ma söön ja samal ajal ikkagi olen ka kuskil ekraanis või mingid tegevused, katkematult käivad edasi.
Ja selle liikumise koha pealt ka, et ikkagi on oluline, et oleks mingi rütm siin, et mitte nii, et siis noh, suvalise regulaarsusega või millal siis tuleb meelde paari kuu jooksul, et läheks teeks kõnnaku või mingi sörgi, et noh, sportliku liikumise puhul nii palju kui ikkagi mingid selliseid ka soovitusi on antud sellist siis tervise edendajate poolt, ma saan aru, et ikkagi selline 3-4 korda nädalas võiks ikkagi mingit sellist sportliku ükskõik siis, mis raskusastmega, kuidas kellelegi jõukohanaga olla, et see võibki alata sellest, et algus lihtsalt kõndimas käia pool tundi värskes õhus ja siis vaikselt neid koormusi suurendada, aga et sellest saaks pigem selline regulaarne rütm ja mingisugune kindel harjumus. Ja noh, need on tegelikult sellist asjad, mida vähemalt meie oleme näinud, et me ju aastaid treenisime või tegime oma liikumisharjutusi, nii et mina enda omasid, sina enda omast. Mingil hetkel me leidsime, et tegelikult on väga tore kvaliteetaeg see, kui me läheme koos nii-öelda siis kõndima või sörkima, aga et see on nagu mõtestatud sel korral sellise treeninguna, kus me loomulikult ka natuke räägime, aga me oleme pigem niisugused treeningkaaslased ja teeme ikkagi seda siis sellise koormusega, et pärast tuleb ikkagi tussi olla minna, et see ei ole lihtsalt jalutamine, vaid me mõtestame seda ühise treeninguna. Ja noh, miks mitte lastega teha täpselt samamoodi mõtestada selliseid toredaid tegevusi, olgu talvel siis suusatamine või suveperioodil jalgrattaga sõitmine, et ka nagu nendele harjuks sisse see, et see on nagu normaalne, et me teeme ka perena mingeid koos, mis on nagu tore ka, aga ühtlasi täidab ka sellist siis ühist treenimis sellist nagu funktsiooni ja ütleme, kui siis keegi perest on selline tugevam sportlane ja tunneb, et noh, see ei anna tale piisavalt koormust, et tema nagu sellel hetkel siis ikkagi võtabki seda sellise toreda peresündmusena ja pereüritusena, aga et see oleks kõigile nagu selline rahuldust pakkuv ja mõnu pakkuv liikumine. Ja mina ikkagi soovitan väga üks kõik, mis aasta ajast sõltuvalt seda, et ikkagi ka värskes õhus saaks treeninguid teha, sest see on, ma arvan, meie aja selles kliimavööndis ülimalt oluline. Eriti inimestele, kes põhiliselt ainult siseruumides muidu töötavad.
Võib-olla võibki alguses seda treeningut mõtestada pigem nagu läbi liikumise märksõna, et kui nüüd ikkagi on üks pere või inimesed, kes üldse ei ole harjunud värskes õhus käima ja liigutama, et võib-olla siis alguses see mõte, et hea oleks või keha vajab tegelikult väga, väga sellist liigutamist, ja kui seda saaks teha värskes õhus, oleks suisa ideaalne, eks ju, et alustada, ma tean, et vaimse tervise spetsialistid ütlevad, et kui ikkagi üldse ei ole mingisugust varasemat praktikat, et siis võib alustada ka kahest korrast, aga et noh, kaks võiks olla, et nädala esimeses pooles ja nädala teises pooles, aga et kõik muu, mis nagu perega veel teha, et see võiks siis peale selle olla, et näiteks esmaspäev teisipäev võiks olla üks selline jalutamas või kõndimas käimise aeg ja siis näiteks neljapäev reede võiks olla teine ja siis perena veel laupäev või pühapäev veel mingisugune väike matk või jalutuskäik teha. Ja ma arvan, et pere puhul on nagu eriti oluline, et natuke mõelda ka, et sellele mingisugune selline võib-olla lisa mõte või lisaväärtus juurde anda, et kas siis kuskile kaugemale mänguväljakule jalutada või mingi matkarada võtta ette või siis käia vaatamas kuskil natuke kaugemal mingisugust, ma ei tea, äsja valminud mingit uut hoonet või midagi sellist, et lastel tihti, noh, lihtsalt, et lähme kõnnime, see võib olla mingis vanuses tundub sõike natuke, mis me ikka igav on, aga et seda võib ka tegelikult teha mingisuguse sellise, mingi mänguna või panna sinna mingi mänguline element juurde.
Nii et võtame siis selle esimese valdkonna kokku sellega, et kellel on juba selline regulaarne füüsilise tervisest hoolitsemise harjumus või ja disipliinid paigas, siis ongi väga hästi. Kellel ei ole, siis on kindlasti üks valdkond ja see annab tegelikult väga, väga olulise sellise panuse sellises üldisesse heaolusse. Et mina isiklikult olen seda nagu väga märganud, et mingitel hetkedel, kui kas siis töötempo või mingi väikse vigastuse tõttu ei ole olnud võimalik treenida regulaarselt, siis ma olen palju rohkem väsinud. Kuidagi see füüsiline mahalaadimine või füüsilise koormuse andmine aitab hoida tegelikult keha ja vaimset tervist ja kõike palju erksama ja palju värskemana. Et eriti kui selline on mingi kevadväsimuse periood, siis on just nagu hea võtta ja ilmselt just kevadväsimuse periood, kui on, siis ilmad lähevad vastupidi nagu ilusamaks, et võtta nagu sellist aega, kus ikkagi füüsiliselt mingisugune rütm luua ja mingid harjumused.
Füüsilisel liikumisel on tegelikult ju vaimset pinget ja ärevust maandav funktsioon ka, et noh, eriti praegusel ajal, kui paljud inimesed kogevad sellist kõrgendatud ärevust, et siis tasub ikkagi panustada sellele liikumisele ja kui noh, mõned inimesed ütlevad, et aga ma ei saa enam, et ma olen kogu aeg käinud vaikselt kõndimas, aga see enam ei toimi, et siis sa ka mainisid seda, et siis võiks natuke koormust tõsta, eks ju, et oluline on see, et see füüsiline koormus oleks just täpselt nii paras, et keha juba peab hakkama
natuke pingutama ikkagi.
Just, ja siis hakkavad mõtted ka tegelema juba, saab keskenduda hingamisele ja saab keskenduda sellele, kuidas keha proovib siis selle koormusega nagu toime tulla ja siis samal ajal tegelikult meie aju ja meie mõtted saavad puhata.
Just. Siin kohal teeme pausi. Me saatesse oleme siis rääkimas täna sellistest eludissipliinidest, mis aitavad meil paremini toimida terviklike inimestena, ehk nii füüsiliselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt, intellektuaalselt ja vaimulikult spirituaalselt, et oleme esimese valdkonna ära katnud ja teises saate pooles räägime ülejäänud neljast.
Kell käib tikk, takk. Väike kell käib tikki, takki, tikki, takki, tikki, takki, tikki, takki. Suur kell, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Kell.
Aeg lendab.
Ajal on mis tiivad küljes.
Aega pole mõtet ära raisata.
Hoiame ja aitame üksteist. Armastame üksteist.
Tööd peab ka tegema.
Mängimine on ka hea ja puhkamine.
Iga uus päev on Jumala kingitus meile.
Kell käib tikk, takk.
Jätkame saatega ühes koos, Karite Meelis Kibuspuu, Pereraadio Tartu stuudios ja räägime täna siis eludissipliinidest, ehk sellest, kuidas hoida oma elu sellises raamistikus, et see on jätkusuutlik ja nauditav ka, et sõltumata sellest siis millistes aegades me oleme, et mida keerulisemad ja raskemad ajad, seda tegelikult olulisem on see, et meil nagu raamistik on olemas ja tegelikult on väga oluline, et see raamistik on eelnevalt loodud, kui me nendesse keerulistesse aegadesse nagu satume. Et siis need raamistik, see raamistik ongi see, mis hoiab ja kannab meid läbi tegelikult ka aegadest, kus võibolla on sellel hetkel oleks raske mingit raamistiku luua, sest et võibolla kaos on nii suur. Et sellepärast on just hea tegeleda sellise raamistiku loomisega ja mõtestamisega siis, kui ei ole väga suurt kaost. Ja kui kaos on ja seda raamistiku ei ole, siis ei maksa ka meelt heita hakata väikestest asjadest millestki vähemalt sealt peale, millest me täna räägime. Ja kui juba ühest asjast peale hakata, siis see aitab ka päris palju.
Muide, ma lihtsalt teen ääremärkus, et minu jaoks jätkusuutlikkus tähendabki seda, et peab olema nauditav. Kui ei ole nauditav, siis
ei ole
jätkusuutlik.
Selge. Nii, aga siis rääksime esimeses saate poolest sellisest füüsilistest eludissipliinidest, ehk et uni, toit, liikumine ja nüüd liigume emotsionaalse poole peale.
Ma loodan, et kuulajad on teinud juba
mõned
oma analüüsi ära. Ja...
Ma mõtlesin mõned harjutused äkki juba vahepeal, aga need jõuab ka teha veel, kui veel jõudnud. Või võibolla keegi just raadiosaadete ajal harjutusi teebki, nii et siis on jõudu ainult soovida. Igal juhul emotsionaalne osa meist millest me siin all võiksime rääkida ?
Ma arvan, et nii nagu füüsilise poole peal mõtlesin, et kõigepealt oleks vaja teha selline eneseanalüüs, et kuidas see valdkond minu elus praegu nagu toimib ja kui teadlik ma olen ja mis on see, mis on hästi ja mis on see, mis ei ole kuidagi, ei toimi. Et ma arvan, et emotsionaalse poole pealt ka hästi oluline on see iseendast nagu teadlik olemine ja märkamine, et kuidas mul läheb. Kuidas mul emotsionaalselt praegu läheb, et kas ma valdavalt ikkagi olen pigem nagu rõõmsas meeleolus või ma märkan seda, et ma olen pigem ikkagi kogu aeg ärritun ja ma olen kuidagi tundlik ja vihastun kergesti või olen kuidagi kibe, kriitiline või siis võib-olla ma olen pidevalt kuidagi kurb ja masenduses ja nutan väga palju. Ma arvan, et see esimene nagu enda sisse vaatamine, et kuidas mul emotsionaalselt läheb, et mis on need valdavad emotsioonid, et see võiks olla see, kust alustada. Ja noh, see edasine suund või järgmised sammud võiksid olla siis ikkagi nagu mõelda, et millest need emotsioonid kõnelevad ja mis on see, millest mul puudu on või kuidas ma saaksin täita ennast emotsionaalses plaanis, et siis tunda ennast kuidagi rõõmsana ja energilise ja emotsionaalselt nagu täidetuna. Ja ma arvan, et see eluga rahul olemine tegelikult läheb sinna, et kas ma olen eluga rahul ja mis võiks mulle pakkuda seda rahulolu rohkem. Noh, ma arvan, et siia alla läheb kindlasti ka see analüüs, et kuidas mul lähedusega praegu on, et kas ma tunnen, et mul on piisavalt lähedust oma abikaasaga, oma peres, jumalaga, sõpradega või ma olen väga üksi. Või siis noh, teine äärmus on eks ju see, et kui ma võib-olla olen pidevalt inimeste keskel, töötan õpetajana või lastaja õpetajana või olen väikeste lastega kodus, siis mul võib-olla seda lähedust niimoodi, et see karikas sorinal ajab üle ja ma tegelikult vajan väga iseolemisaega, et saada natuke enegi vaadata, mis minu sees toimub, kuidas mul läheb enda sees.
Et siin ikkagi see üks oluline distsipliin või siis selline rütm, mis tuleks luua, on see ka ikkagi üksi olemise aeg, et võtta nagu mingid mõttepause, vahepause ja just nagu sa ütlesid, igal ühel me oleme nii erinevates kohtades, et noh, kus ma parasjagu olen, et kuidas ma tunnen, et mul see emotsionaalne pool on, et kas on nagu piisavalt täidetud, et ma olen emotsionaalselt terve nii-öelda, mu emotsionaalne pagas on nagu või see paak on piisavalt täis, et noh, siis tegelikult ju ongi hästi ja kui ei ole, et noh, mis siis on see, mis võiks seda täita ja siis ikkagi neid tegevusi või neid mingisuguseid siis selliseid rütme sinna oma ellu tuua, kas ongi vaja, et olla üksi, on vaja hoopis, et teha midagi koos kaaslasega, abikaasaga, teha midagi koos perega, aga enne kõike see küsimus on, et noh, mis on need asjad, mis minu emotsionaalselt siis sellist heaolu nagu laevad või mis on need tegevused, et on see muusika kuulamine, on see raamatu lugemine, on see kõndimas käimine, on see, noh, mis on need tegevused, et eks need viis valdkond on omavahel seotud ka, et kui meil, mis rääkisime sellist füüsilist aktiivsust, võib-olla see ongi see, et ma pean saama lihtsalt välja, ma pean saama minna trenni või, aga mis aitab mul nagu ennast emotsionaalselt uuesti nagu sellisesse heasse seisus saada.
Siia võib-olla jah, rohkem lähevad selliseid häid emotsioone tekitavad tegevused, et kas mingid loomingulised tegevused näiteks, et noh, kellele meeldib joonistada või maalida või tõesti, kes läheb ise, istub kuskile muusika, kes võib-olla on õppinud, aga ta on ammu saanud pilli kätte võtta. Mõni võib-olla voldib ja kleebib, mõni tikib, heegeldab, õmbleb, mõni tegeleb aiandusega. Igatseb aga pole saanud veel, et tuua seemned ja panna juba mulda taimed tärkamad. Et ma arvan jah, et siin et see emotsionaalne valdkond lähebki nagu kahte suunda või siin on nagu kaks poolt, et mina ja siis need suhted või kust ma seda lähedust saan, eks ju, et ma, kui ma kogen ennast, tunnen üksildust, et siis ma julgen ja oskan võtta oma abikaasaga ühendust ja rääkida talle sellest ja teen ettepanekud midagi koos teha. Aga teine pool on see ise olemine, ise endaga hästi läbi saamine. Ma arvan, et see on midagi, mis tegelikult peab kõigepealt tulema. Et ma arvan, et me ei suuda lõpuni nagu nautida kahekesi olemist, kui ma ei oska ise endaga hästi aega veeta. Ja võt see võiks nüüd olla see valdkond, kus igaks mõtleb ka, et kui tihti ma veedan ise endaga hästi aega. Et see ei ole see aeg, kus ma olen väsinud, olen kurb, olen masenduses, olen, ma ei tea, pahur, meeleheitel, aga et just, et mis on need tegevused, mida mulle meeldib teha, kui ma saan ise endaga üksi olla. Ja kui ma oskan seda nautida ja oskan neid tegevusi teha, siis ma olen tegelikult palju parem paariline ka ja palju parem pereliige ka.
Absoluutselt. Ja. Nii et emotsionaalse teema kokkuvõtteks siis enne kõike leidagi need hetked, kus ma saan ise endaga hästi olla ja neid planeerida ikkagi oma päevatesse, oma nädalatesse. Ehk et see rütm on see, et need, kus ma saan ise endaga hästi olla.
Ja ma selles mõttes oleks karmim, et sa ütlesid, et leida need hetked. Vahel mul on tunne, et selliseid hetki maas ei vedele. Et
no
neid tuleb
just selles valdkonnas.
Just, et ma arvan, et tuleb võtta ja tuleb julgeda võtta.
Jällegi see võiks olla niisugune ennetav meede, et enne kui me emotsionaalselt oleme ülekurnatud, me tegeleme siis see emotsionaalne ülekurnatus, noh, kas ei tule üldse või ikkagi tuleb nagu oluliselt raskemalt.
Jah, et kui rõõmud kaovad ära, siis on raske neid üles leida. Mm-hmm. Et ma olen vestelnud küll emadega, kes on nii kaua ise ennast tahaplaanile surunud, et nad ei suudagi meenutada, et mis see oli, mida mulle meeldis teha või mm-hmm. mis on, mis mulle rõõmu teeb, et ei tulegi nagu meelde. Mm-hmm. Ja no see on tegelikult juba kurb.
Just.
Ühes koos.
Aga liigume järgmise juurde, see on sotsiaalne osa siis meist ehk meie suhted lähedastega, suhted sõpradega, kogu selline sotsiaalne pool ehk, et see, kus me suhtestume ja suhtleme teistega. See on hästi oluline osa, sest et lõpuks me ikkagi ju ammutame ka seda sama lähedust ja ka ikkagi jõudu ju oma lähisuhetest ja ilmselt neid inimesi, kes nagu tõesti tahavadki täiesti üksi olla kogu aeg, et noh, ikkagi mingi osa siis samamoodi nende vajadustest, inimeseks olemise vajadustest ju jääb nagu katmata seal.
Sotsiaalne valdkond hõlvab nagu rohkem, et võib-olla ütleme see suhe abikaasaga läheb osaliselt ka sinna emotsionaalse poole peale, eks? Aga et see valdkond, see sotsiaalne pool, see hõlmab siis ka nagu laiemalt, eks? Nagu sa ütlesid ka, et juba perekondlikud laiemad suhted ja sõprussuhted ja eks selle all on jällegi need baasvajadused, vajadus tunda ennast kuskile kuuluvana ja vajadus ka kogeda, et ma olen kuidagi kasulik ja vajalik teistele inimestele. Ja ma arvan, et, noh, et siin üks selline väga oluline vastutus või oluline distsipliin on nagu mõelda läbi, et kes on need minu inimesed, kellega ma tahan olla seotud, kellesse ma tahan panustada või kuhu ma tahan kuuluda ja mida mina saan selleks teha. Et väga tihti, kui need erinevad valdkonnad on hästi tasakaalust ära, siis me tunnetame seda üksildust. Ja siis tekib nagu see kibedus või noh, nagu süüdistamine, et aga ega keegi minu vastu huvi ei tunne. Ja tõepoolest ma arvan, et meil igal ühel on selle koha pealt õppimist, et aegajalt mõelda läbi, et kui palju ma ise tunnen huvi teiste vastu. Aga sotsiaalne elu või sotsiaalne pool meie elust on ikkagi tihti, ta on nagu hästi vastastikune. Et paraku ikkagi, kui meie üldse ise suhetest hoolt ei kanna, siis need suhted kipuvad kas hääbuma või siis pausile minema. Kui me ikkagi üldse ise ühendust ei võta, ise omalt poolt ühtegi sammu ei astu, ega siis need suhted ei püsi. Mm. Et see kõlab kurvalt, aga paraku ta nii on, et elutempod on nii kiired ja inimestel tihti lauad on hästi kuhjas, et jaksatakse nagu tegeleda pigem selliste suhetega, kus on märgata sellist vastastikust huvi ja vastastikust initsiatiivi võtmist.
Ja no siin tulekski ju pöörata tähelepanu sellele, et kui me räägime sellest, et mis meid nagu täidab või et luua need jällegi need siis elu rütmid ka me oma suhetes, et siis ikkagi need suhted, mis meid täidavad, sest võib-olla me vahel ja väga sageli ongi see, et kui me töötame inimestega, kui on inimesed, kes töötavad inimestega, nad on pidevalt sellise sotsiaalse suhtluse sees, siis nad võivad tunda, et ma olen tegelikult sest suhtlusest nii väsinud ja nii kurnatud, et ma ei taha enam mitte ühtegi rohkem kellegagi suhelda ega kellegagi enam isegi rääkida peale oma tööpäeva. Ja nii võibki üksi tegelikult jääda, et sa oled päev otsa inimhulkade sees ja tegelikult jääd üksi sellepärast, et need on suhted või need on see sotsiaalne suhtlus, mis siin tühjaks imeb, kuna see võtab sinult nii palju energiat ära. Ja jällegi siis on nii oluline mõelda, aga mis oleks need suhted, mis mind täidavad, ehk et võib-olla mõne sõbraga, kellega ma tean, et mul on hea koos olla kas või teha midagi koos või süüa lõunat või et nagu saada nagu see selle enda sotsiaalse nagu vajaduse selline nagu anum jälle nagu natukene nagu täidetud, et sellepärast eriti need inimesed, kes töötavad teiste inimestega mõelda, kes on nagu sa ütles need minu inimesed, kellega ma saan siis võib-olla filtreerida, ventileerida ja lihtsalt nagu koos olla ja ma tunnen, et ma saan sealt jällegi nagu seda mingit jõudu ja sellest suhtlusest. Et mida rohkem me suhtleme teiste inimestega või anname endast välja teistesse inimestesse, seda rohkem me peaks mõtlema sellele, et mis on need, see regulaarsus ja need inimesed, kellega me kohtume lihtsalt, et koos olla ja mida koos teha.
Siin on tegelikult üks väga selline hea tehnika, mis ma praegu nagu jagaks, et see on selline hea meeldi, et on PP, on piirid ja planeerimine. Ehk siis neid samu kohtumisi nagu oma nende päris sõpradega või nende minu oluliste inimestega, ega need muidu ei teki, kui tuleb ette planeerida, võtagi oma kalender võib-olla juba 2-3-4 nädalat ette, saata sõnum või helistada ja kuule, me ei ole ammu näinud, äkki me saaksime minna lõunale või peale tööd paariks tunniks kohvikusse või kõndima ja planeerida ikkagi teadlikult neid asju ette, sellepärast, et kui see argipäev suure kolina ja mürinaga jõuab sinna nädalasse, siis tõenäoliselt see kalender on täis. Ja piirid siis selles mõttes, et nagu sa ütlesid, et inimestel, kes töötavad inimestega, ehk siis just need samad igasugused õpetajad, arstid, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, pastorid, aga ka emad väikeste lastega, kes on 24-7 sisuliselt kogu aeg kellegi keskel. Et tuleb mõelda, et noh, kust nüüd tuleb see tõmmata see piir, et ma nii väsinud ei ole, et noh, ongi, et kui ma päevatse tööpäeva raames töötan ja siis ma veel võtan kõnesid vastu ja siis ma veel vastan meilidele, ja mul ongi siis nii kõrini, et isegi kui ma mõtlen oma sõpradele, mul ei teki mitte mingisugust tahtmist kellegi kuskile minna, sest ma olen nii väsinud ja üle suhelnud, et selleks, et jällegi ise taastuda ja anda endale mingisugust tasakaalu ja puhkamisvõimalust, ongi oluline panna piir, sest ega selle katkise maailma hädad ei lõppe kunagi ära. Lihtsalt kui meie ei tõmba piire, siis ühel hetkel on üks abistaja vähem. Et aga et kui me tõmbame need piirid, ja tõesti lubame endale puhkamisaega, siis meil on seda ressurssi ka, et teha plaane ja minna ja suhelda selliseid suhtlemisi, kus me mitte ainult ei anna välja, vaid saame sisse ka. Nii et ma arvan, PP võiks olla üks selline hästi meelde jääv strateegia.
Just. Ja aitabki selle ühe eludissipliini paika panna, planeerida ka just neid kohtumisi nende inimestega ja leppida kokku. Nii et võib-olla kohe esimesel võimalusel kellegagi võtta ühendust, kellega plaamu kokku saanud ja kellega on alati olnud tore aega veeta.
Ühes koos.
Neljas valdkond intellektuaalne. Valdkond meie elus intellektuaalne osa meist ja ma ei tea, ilmselt jällegi, et on osa inimesi, kes sellega tegelevad võib-olla igapäevaselt, sest see töö nendelt nõuab seda, aga siis teised, kes võib-olla see valdkond kipub jääma teine kord päris unarusse, kui me oleme sellises oma tavalistes elurütmides, elurutiinides, sest et kui on nii palju teha, siis pole ju aega õppida või ennast nagu arendada intellektuaalselt, muidugi siin on ka nagu võimalused, kuidas intellektuaalselt kasvada. Ju nii palju suuremat kui lihtsalt draamatut lugeda, aga mingit kogemusi hankida või midagi ka võib-olla lihtsalt toredat, mida ei olegi kusagil otse meil nagu vaja meie töös või sellises midagi juurde õppida, midagi, mis annab meile kas mingi uue teadmise või mingisuguse uue avastuse.
Vahel nagu erialaselt neid koolitusi ja nii, et sellest erialast võib okse maitse suhu tulla, et see võib olla intellektuaalne, võikski olla pigem mingi muu valdkond, sellepärast, et noh, kui sa oled nagu mingis valdkonnas aktiivselt tegev, siis paratamatult kogu aeg pead lugema ja pead käima koolitustel, eks ju, et see sama pean, just, et ei ole enam see, et ma tahaksin, mulle meeldiks, vaid noh, tekib see, et seda on nii palju, aga et noh, miks mitte hakata õppima prantsuse või itaalia keelt, miks mitte hakata, ma ei tea, minna õmbluskursustele või õppida, noh, see on nüüd võib-olla selline suuremad projektid või väga sellised ajamahukad projektid, aga miks mitte võtta Pinterest lahti ja õppida salfrättide voltimist, ma ei tea, vesiroosiks, et siis kui tulevad külalised, siis ma saan salfakad ilusti lauale voltida või õppida, ma ei tea, mingisugust vana kummutit mõne nipiga ilusaks tegema või et see jällegi, noh, et võib-olla hoopis midagi sellist, mis ei ole üldse seotud minu igapäevase tegevusvaldkonnaga, aga me oleme loodud selliselt, et me aju tahab õppida ja areneda ja kui meil ei ole seda impulssi, siis võib ka see meeleolu motivatsioon hakata maha käima, eks, et elu tundub kuidagi mõtetu. Aga et noh, tõesti, mis on see, mida ma praegu üldse ei oska? Aga ma tahaksin osata, et see on ju põhimõtteliselt ühe klahvi vajutuse kaugusel tegelikult.
Ja noh, see on midagi niisugust, mida tasub võib-olla ühe lihtsa küsimusega endalt nagu igapäev küsida ja ka kõigis nendes kolmes nii-öelda siis vaatenurgas nii mina kui meie, et noh, mis on see, mida mina täna näiteks juurde olen õppinud või mis on see, mida ma täna õppisin või tahan veel õppida ja samamoodi ka küsida seda vahel oma lastelt või mõelda ka meie paari suhte peale, et mis on see, mida me kas üksteise kohta juurde õppisime või üksteise ka koos õppisime juurde, midagi, mis annab meile mingi sellise uue vaatenurga või uue avastuse, ükskõik siis, mis see teema on, aga vahel nagu mõtestada, et me tegelikult oleme kogu aeg ka ju võime ammutada mingit uut infot, uut oskust, uut mõtet, uut vaatenurka. Mina küll olen tunnud, et need on sellised inspiratsiooni hetked, kus sa nagu avastad midagi nagu uuel viisil või avastadki midagi täitsa uut. Et see avardab nagu kogu sellist perspektiivi üldse elule, endale, perele, suhetele.
Miks mitte abikaasaga koos õppida, kuidas siis ikkagi teha kasti peenraid või kuidas valmistada mingisugust uut peent magustoitu, mida me võib-olla kuskil kodust väljas saime proovida, aga tahaks veel teha, tahaks veel maitsta. Miks mitte lastega koos õppida mingid uusi asju?
Äkki inspireeribki.
Ühes koos.
Ja viimane, aga tegelikult kristlastena meile ilmselt nagu kõige isegi olulisem osa on ju vaimulik osa meist, spirituaalne osa meist, millele peaks nagu kõik meie selline elu ja igapäev ju rajanema ja ometi. Kui siin ei ole meil ka loodud mingid kindlaid rütme või disipliine, siis kipub see osa sellest tugi võrestikust sageli nagu ära jääma.
Ja võib-olla, kui me alustasime selle füüsilise poole pealt, et see on nagu nähtav ja käega katsutav, et võib-olla selle vaimuliku poole juures ongi see häda see, et kui see materiaalne ja füüsiline käega katsutav elu jookseb kolinal meile siia tänasesse päev või hetke kokku, siis me kipumegi nagu kuidagi pisendama selle nähtamatu väärtust. Ja samas, noh, kui me rääkisime siin, et kui oluline on toitumine, siis mina olen viimase kuu aja vältel nagu väga tõsiselt mõelnud vaimuliku toitumise peale. Et noh, meil ei ole raske ette kujutada, et me oleme see, mida me sööme, et kui me sööme päevast päeva ainult rasvast toitu või ainult magusat või ainult kuiv toitu, et mis meie organismiga siis toimuma hakkab, aga et kui me tarbime ainult sõjauudiseid või ainult sotsiaalmeediat või ainult mingisuguseid mingit kollast kirjandust, et tegelikult ka see muudab meid vaimsete olendite ja täpselt selleks, mida me siis parasjagu seal tarbime. Mina tegin endaga kokkuleppe, et ma ei loe ühelgi päeval enne uudiseid, kui ma olen Jumala sõna lugenud. Et kui ma olen tegelikult toitnud oma vaimu selle päris toitva ja vajaliku toiduga ja siis ma lähen ja mul ei ole sugugi kõik päevad välja tulnud. Esimestel päevadel ma ikka libastusin kõvasti ja see vahe oli kardinaalne. Ja nüüd ma juba suudan, nüüd ma olen üsna järjepidev olnud sellepärast, et see vahe on nii suur. Et kui ma alustan oma päeva sellega, et ma tegelikult kõigepealt toidan ära oma vaimu Jumala sõnaga, siis mis iganes sealt uudiste kanalist tuleb, selle tegelikult ei ole enam sellist mõju, kui siis, kui ma seda nii-öelda näljase vaimuga tarbin.
Just. See peakski olema meil igapäevane rütm, et me ikkagi toitume Jumala sõnast, me toitume millestki, mis täidab just meie seda, kus me loome nagu selle võimaluse, et Jumal saab meiega rääkida, Jumal saab meiega suhtestuda. Ja teeb seda nii erinevatel viisidel ja see on ka oluline, et me loome ka nagu need sellised ajad oma päevades, kus me nagu hakkame märkama või kus me nagu kulgemegi sellest päevast või liigumga sellest päevast läbi koos Jumalaga, et see ei ole lihtsalt see, et ma lähen nüüd ja viieks minutiks nagu korra tema audientsile või lähen ja vuristan oma siis vajaduse talle ette, vaid et see ikkagi hakkab nagu, vaid see on nüüd see, kus see nagu rütm on, et ma tegelikult lähengi sellest päevast läbi kogu aeg, et ma võin oma mõtteid viia ju igal suvalisel hetkel Jumala peale ja nagu suhtestuda temaga, olgu siis autoroolis või kõndides ja väga paljudes asjades, kus me siin oleme rääkinud nendest distsipliinidest erinevates nendes eelmis neljas valdkonnas, mõneski on võimalik see ühildada sellega, et see ühtlasi täidab ka seda, kus minu suhe Jumalaga kasvab sügavuti rohkem, võibolla lugedes midagi või jah, minneski välja kõndima ja olles nagu temaga osaduses ja püüdes nagu hoida ennast nagu sellises pidevast kontaktis temaga, et mitte lihtsalt, et vahel võibolla mina olen mingitel hetkedel kuidagi olnud seal, et noh, ma pean looma need mingi 2-3 hetke oma päevas, kus ma nüüd noh, nagu siis 15 minutit või 20 minutit ja see on hea ja võibolla mõne inimese puhul see nagu väga hästi nii toimibki. Aga teine kord meie päevakavad ei ole nii regulaarsed või meil ei ole võimalik selliselt neid päevakavasid korraldada, et siis me nagu mõtestame, vaatame oma päevale peale, vaatame, kus on nagu need hetked, kus ma saan nagu lihtsalt, nagu loomulikul viisil minna ja olla temaga.
Ma ise küll enda puhul tunnen, et ma ikkagi vajan ka päris selliseid hetki, mm-hmm. kus ma võtan ikkagi teadlikult aega Jumalaga kahekesi olemiseks, aga et noh, jällegi, et see ei pea olema nui neljaks kell kuus hommikul, kus mm-hmm. ma ei suuda ennast üldse üles ajada, aga et vahel, kui mul töö juures tekib näiteks tunnia nauk ootamatult, mm-hmm. siis ma ka paindlikult mõtlen, et aga ma saan praegu võtta selle aja.
See ongi see, mis ma nagu, just et, nagu mõtlesingi,
et Jumalaga olla.
Et mitte, et iga päev täpselt kell see, võibolla see alati ei toimi, võibolla mõnel mm-hmm. puhul toimib, aga et ikkagi on need hetked, kus ma mõtestan, et nüüd ma nagu võtan selle aja.
Plus veel tegevuste käigus ka, eks, et autoroolis või nõusid pestes saab samamoodi tegelikult palvetada, aga et ikkagi püüda leida need augukesed, võtta Jumalaga päris seda kahekesi olemise aega ja kindlasti mul hästi meeldis see, mis sa ütlesid, et mida ainult vuristada, vaid ka võtta seda vaikset aega ja kuulata, et mul on nii meeles üks Nikki Kambli näide, kus ta ütles, et me ei lähe kunagi ju perearsti juurde, niimoodi, et me istume maha, vuristame kõik oma kaebused ette, siis tormame minema, me alati tahame kuulda, mida perearst siis vastab ja mis on tema nõuanded või kuidas saaks siis meie neid hädasid leevendada, aga et Jumala, et me läheme aegajalt küll niimoodi, et vuristame oma asjad ette, siis tormame nii-öelda kabinetist minema.
Just.
Aga et kindlasti hoida seda tasakaalu. Ma arvan, et on väga oluline, et me saame minna Jumala ette ja kõik oma mured välja kallata ja ta kuulab hea meelega. Aga sama oluline on ka see, et me siis ikkagi võtaks selle aja ja kas kuulaks, mida Jumal ütleb või lihtsalt oleks ka, sest et lihtsalt Jeesusega koos olles ilma sõnadeta, ilma kõnelemiseta, see on ka juba nii palju jõudu andev ja vaimu täitev.
Absoluutselt vahel ju mõne inimesega oma abikaasaga. Me võimegi vaikuses istuda võibolla tund aega, aga lihtsalt me oleme ühes ruumis, me oleme lähestikku ja see juba on hea. Täpselt sama me saame teha ju Jumalaga, et vahel lihtsalt olla. Siin kohal on meie saateaeg täis saanud ja oleme siis täna rääkinud sellistest eludissipliinidest läbi viie valdkonna siis meie sellest, kes me oleme nii füüsiliselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt, intellektuaalselt kui spirituaalselt ehk vaimulikult ja ega muud soovitust ei ole, kui ka selles valdkonnas mõelda nagu läbi, mis on need minu elurütmid ja mis on need, mis aitavad just mind selles valdkonnas ehk ja läbi selle valdkonna tegelikult ka tervikuna jätkusuutlikult ehk siis sellisel viisil elada, et me tunneme rõõmu sellest elust.
Ja võib-olla veel rõhutada seda, et ühtpidi see järjepidevus on ju oluline selleks, et meie jaksaks täisväärtuslikult edasi elada ja tegutseda, aga teisipidi selle sees on oluline mingi paindlikkus, et see distsipliin ei tohi kunagi muutuda asjaks iseenese pärast, et nui neljaks ma pean just sellel hetkel seda tegema selle pärast, et siis ta nagu kaotab oma mõtte ära.
Nii et head elu raamistiku seadmist teile. Täna siis stuudios karitaja Meelis Kibuspuu ja kohtume teiega juba varsti.
Järgmise korrani.
Iga aednik teadma peab, mida külvab ta, mida kasvatab. Iga inimene teadma peab, mis on halb ja mis on hea. Lahkes sõnast kasvab õnnepuu, aga kadedus on nagu mürgi juur. Jonn ja viha, kiuslik meel, on kui okkad meie teel. Aga naeratused toovad päikese, see teeb rõõmsaks meele suurel väikesel. Ole hoolas, aed miks saab. Et su aed võiks võitseda. Lille õis pukenud, kõik mis halb kadunud on siis, kui lille aed sinu seneses. Lille õis pukenud, kõik mis halb kadunud on siis, kui lille aed sinu seneses. Lille õis pukenud, kõik mis halb kadunud on siis, kui lille aed sinu seneses võitsemas.
Ühes koos
rõõmud,
mured,
pühendumine,
usaldus,
tunded,
armastus,
andeks andmine.